ሓይለታት ትግራይ ወፍሪ ፀሓይ ብራ ኣብ ትሕቲ ዝብል መጥቃዕቲ ጀሚርና ዓወት እውን ናሕፍስ ኣለና ኢሎም ሓይለታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ንነብሶም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ግን ዕጡቃት ኣሸባር ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባሊ ቃል ገብረ ገብረ ፃድቅ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ንዕወት ኣለና ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓፋርን ኣምሓራን ንዝነበሩ ሰራዊታት ድማ ደምሴስና ኢሎም ሙልጌታ ፅባሃ ነቲ ሪፖርት ካቅርቦ እዩ።
ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሓድሽ ወፍሪ ምጥቃዕ ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ዝርከቡ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን መጥቃዕቲ ነካየድ ኣለና ዓወት እውን ንሓፍስ ኣለና ክብሉ እዮም ኣቐባሊ ቃል ሰራዊት ገብረ ገብረ ፃድቅ ዝተዛረቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ይፅውዑ። ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ኣጥቋት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባሊ ቃል ሎምዋዕንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዝተካየደ ወፍሪ ራስኣሉላን ወፍሪ ኣዴታት ትግራይን መቐፀልታ ዝኾነ ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ተባሂሉ ዝተሰየመ መጥቃዕቲ ጀሚርና ኢሎም እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣብ መግለፂኦም ሰራዊቶም ካብ ወልድያ ክሳብ ንፋስ መውጫ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ላዕሎ 20 ዓበይትን ኣናእሽተይን ከተማታት ከም ዝሓዘ እዮም ገሊፆም። ተወሳኺ ድማ ኣብ ግንባር ዓፋር ኢሉ እውን መስመር ወልድያ መርሳ ኣብ ዝተካየዱ መጥቃዕትታት ሰራዊቶም ከም ዝተዓወቱ እዮም ዝተዛርቡ።
ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዝተባሃለሉ ምክንያት እውን ቅድን ኢሉ ብዝሓለፉ ወፍርታት ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋን ወፍሪ ኣዴታት ትግራይን ዝረኣናዮ ጭላንጭል ብርሃን ዘስተመቐርናዮ ሰላም ዳርጋ ዝበዝሕ ትግራይ ካብ ፀልማት ወፂኡ ሰላም ዝረኸበሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ተፈጢሩ ዘሎ ብርሃን ድማ መሊኡ ክወግሕን ክደምቕን ካብቲ ዝነበርናዮ መድረኽ ናብ ዝለዓለ ናይ ዓወትን ናይ ብሩህ ተስፋ መፃ ጉዕዞ ዝፍልም ክኸውን ሕዚ እውን ፀላእትና ክድቅሱልና ስለ ዘይከኣሉ በብግዜኡ ዝተዳዓኸን ዝተደምሰሰን ሓይሎም እንዳወታተፉ እንዳመልኡ ሰላምናን ድሕንነትናን ክህውላ ፈቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ ሕዚ እውን ሃልዋትናን ድሕንነትናን ተቕልፀምና እዩ ብዝብል ወፍሪ ፀሓይ ብራ ኣዕርዩ ኣንፀባራቂ ዝኾነ ዓወታት የመዝግበሉ።
ኣብዞም ውጋዓት ላዕሊ 10,000 ሓይሊ ፀላኢ ኢሎም ዝፀውዕዎ ከም ዝተደምሰሶኦም እቶም ኣቐባሊ ቃል ዝገለፁ። ተወሳኺ ድማ 9 ታንክታት 19 መዳፍ 10 ድሩዓትን ከም ዝተማረኩ ዝገለፁ እቶም ኣቐባሊ ቃል ካልኦት ማእኸልዎትን ኣናእሽትን ብኣሽሓት ዝቁፀር መሳርሒ ኩናት ድማ ከም ዝሓዙ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ወፍሪ ቀፃሊ ምኳኑ እውን ሓቢሮም እዮም። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝንቀሳቀሱሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝርከቡ ንፁሃን ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሖም ከም ዘሎ ክሲ ይቀርብ እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ገብረ ገብረ ፀደም ሰራዊትና ስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ እዩ ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ይኹን ታሪካዊ ሓድግታት ጉድኣት ከይበፅሕ ዝከናኸን ኢሎም እዚ ክሲ የቕርቡ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ስለ ዝፈፀሙ ንኻሊእ ንሳቶም ብናይ ባዕሎም መነፀር ስለ ዝርእዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም እዮም። ትባሊ መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተለዓለ ናይ ክሕደት ሓይል ኣሎ ንዑ ንምድምሳስ ድማ ብርትዑን ዘየዳግም ቅልፅምኹም ኣልዕሉ ኢሉ ንዘቐረቦ ፃውዒት ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ቅድሚ ሕዚ በብመዓልቱ ናይ ክተት ፃውዒት እናቐረበ ፉከራታት እውን እናተሰምዑ ፀኒሖም እዮም። ኣብ መሬት ግና ንሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ የብሎምን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ብምባል እዮም ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።